Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Izolimi i vetëvendosjes, perceptim apo realitet politik? Kosova pret antarësimin në SEPA për të kursyer miliona euro. Skandali korruptiv në Rumani ekspozon skemën e shitjes së armëve që synonte ta mashtronte BE-n. Për më shumë rreth këtyre materialeve qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Lëvizja vetëvendosje po e portretizon situatën politike si një front të bashkuar kundër saj, megjithse vëzhguesit thonë se ky narrativ është më shumë strategjik se real, pasi bashkëpunimet ndërpartiake në zgjedhjet lokale kanë qenë të shumta. Kriza politike në qendër është thelluar nga pamundësia e vetëvendosjes për të gjetur partner koalicioni, ndërsa kritikat nga i kreut të partisë Albin Kurti lidhen me taktizime dhe përpjekje për të krijuar realitete të reja juridike përmes krizave. Për më shumë hollësi, dëgjojmë rubriken tonë të përjavshme, ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Të gjithë janë kundër nesh, thot Albin Kurti, duke përshkruar skenën politike në Kosovë sipas lëvizjes së tij vetëvendosje. Për partinë më të madhe në vend, çdo veprim i opozitës është një sfidë e drejtë për drejtë ndaj saj. Por për disa vëzhgues, ky perceptim është më shumë një zgjedhje strategjike e vetëvendosjes sesa pasqyrë e realitetit politik. Natën e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, më 9 nëntor, kreu i vetëvendosjes trumbetoi fitoren e partisë së tij në 7 komuna të Kosovës, përkundër atyre që ai quajti kushte të pazakonta politike.
I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes.
Në vazhdim të këtij diskursi, Kurti edhe në një postim në Facebook ku falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen në balotazh, tha se vetëvendosjen se ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Këtë qasje përforcoi edhe bashkëpartiaku i tij Xhelal Sveçla, i cili humbjen e vetëvendosjes në Prishtinë e cilësoi si rezultat të koalicionit të pazarëve e jo ideve. Në një postim në Facebook ai shkroi se koalicioni LDK, PDK, AK, oligark e disa kuazimedia do t'i kushtojnë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizojë dëmin e zvogëlojë çmimin gjithmonë në të mirë të qytetarit e shoqërisë. Visa Rymeli, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokalari në Prishtinë, nuk e shes situatën si një front të bashkuar kundër vetëvendosjes. Ai thekson se në zgjedhjet lokale kjo parti ka bashkëpunuar me pothuajse të gjitha partitë tjera, ashtu si edhe të tjerat me njëra tjetrën.
Akreja ka përkra vetëvendosjen në Fushë-Kosovë, vetëvendosja ka përkra Akrën në Junik, vetëvendosja ka përkra PDK në Dragash, e kështu në radhë. Dhe të gjitha këto kanë ndodhë, dhe më thonë, gjatë tyre zgjedhjeve për kundër këti polarizimit në nivel qëndror të partive politike.
Në skenën qëndrore, vetëvendosje nuk arriti të siguron të shumicën e nevojshme në zgjedhjet e nëntë shkurtit për të qeverisur e vetme, dhe dështoj të gjente partner për bashkëpunim. Me asnjërën palë që nuk pranonte kushtet e tjetrës, ku vendin betet i blokuar dhe qeveria vazhdon të funksionoj në detyr. Mandatarit të vetëvendosjes, Glau Konjufca, i skadon afati ligjor për të paraqitur përbërjen e re qeveritare më 19 nëntor. Pa mbështetjen e partive të tjera, rruga e Kosovës duket e hapur drejt zgjedhjeve të parakoshme. Partitë mëdha tashmë kanë deklaruar se nuk do të japin vot për Konjufcën. Përfaqësuesit e tyre akuzojnë Kurtin se ka humbur 8 muaj me manipulime e taktizime politike. Ndërsa situata aktuale sipas tyre dëshmon se partia e tij nuk mund të sigurojë shumicën as në ëndrat më të mira. Në sytë e vëzhguesve të dyja taborët që vetë parashiten si konstruktive kanë mundur të bëjnë më shumë. Por barra kryesore BNB partin më të madhe, cila duke pasur mundësi për të ndërmjetësuar dhe lehtësuar dialogun, ka zgjedhur të forcojnë narrativin e polarizimit. Agon në Maliqi thot se vetëvendosjes i ka shërbyer narrativi i forcës më të mirë kundër gjithë së keqës së të shkuarës në vitin 2021, kur ka fituar mbi 50% të votave. Por sot ky mesazh ka humbur fuqin dhe nuk e mbështet më partin si dikur.
Pse këto partit e opozitare edhe ato më nuk janë të njëjta, kanë një leadership tjetër, duket qartë veçanërisht edhe nga zgjedhjet e fundit nacionale që ato kanë pas një rritje dhe kanë rikthy një pjesë të besimit, jo të gjithën, por një pjesë, po vërejtje në zgjedhjet lokale vazhdojnë të fitojnë shumicën e komunave.
Vetëvendosja edhe në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 ka dalë para, por me rreth 1/4 e votave ka qëndruar në pushtet vetëm rreth 50 ditë, pasi koalicioni me LDK është shembur. Rritja partisë 2 vjet më vonë i është atribuar pjesërisht edhe aleancës së Kurtit me presidentin e atëhershëm në detyrë Vjosa Osmani, e cila është larguar nga LDK-ja për t'ju bashkuar Kurtit. E njohur për veprime provokuese si hedhja gazit lotësiellës në kuvend, vendvendosje ka lindur në fillim të viteve 2000 si një lëvizje proteste kundër elitave vendore dhe ndikimit ndërkombëtar në Kosovën e pas luftës, atëherë nën administrimin e OKB-s. Me hyrjen në politik në vitin 2011, ajo ka nisur të transformohet në një forcë institucionale, duke zbutur me kohë edhe tonin e saj radikal. Në zgjedhje ka garuar me narrativ kundër korrupsionit, duke e paraqitur veten si alternativ ndaj klasës së vjetër politike, e cila sipas saj ka abuzuar me pushtetin. Sipas analistit Agon në Maliqi, edhe tani duket se bëhet fjalë për një përpjekje të vetëvendosjes për ta imponuar vullnetin e saj me çdo kusht, duke e përsëritur në një formë tjetër logjikën e forcës që dikur kritikonte.
Po këtë rikthehet në origjinë, në projektin e saj që e vënë në dyshim një farë forme, jo vetëm dialogu me Serbinin, marrëdhënien e Brukselit, por edhe vetë natyrën e sistemit juridik të Kosovës, pak në afisaret, dhe vetëm mënyrë për ta një farë forme për t'i çmontuar disa elementë të asaj është shkaktimi një krize kushtetuese. Kjo është vetëm një shpjegim se pse një parti insiston të barikadohet në këtë formë dhe sepse një parti që do të dëshironte të qeveriste ose do të gjente mënyra për të bashkëpunuar thash pak të me njërën prej partive.
Maliqi, duke përmendur edhe sulmet e vetëvendosjes ndaj institucioneve të pavarura, si gjykata kushtetuese, vlerëson se qëllimi Kurtit është të krijojë realitete të reja juridike përmes krizave. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment nga lëvizja vetëvendosje për këtë temë, por pa sukses. Ndërkohë, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë në shtator, vet Kurti deklaroi se Kosova ka nevojë për një republikë të tretë.
I thëmë disa herë që Kosova ka nevojë për një republikë të tretë, por jo si një republikë e shpallur në kuvendin e saj për 120 deputetëve, pra jo si një republikë e re, por si një republikë e rinuar, si një republikë e përtrirë, e cila frymon sipas idealeve përparimtare të rilindasve shqiptarë.
Në të njëjtën mbledhje, Kurti ka theksuar se bllokadat dhe pengesat nuk vijnë vetëm nga partitë kundërshtare, por edhe nga vonesat e gjykatës kushtetuese, e cila ka 18 ligje në pritje të vendimmarrjes. Sipas kjo situatë pengon zhvillimin e vendit dhe kufizon funksionimin e demokracisë, ndërsa tregon përpjekjen e vetëvendosjes për të çuar përpara agjendën e saj edhe në kushte të vështira. Qeveria Kurtit ndër vite e ka gjetur veten në raportet të Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsion qeveritar apo të reporterëve pa kufi për kufizimin e lirisë së mediave. Por papunësia nga viti 2021 ka qenë në trend të rënjes dhe rritja ekonomike është sjell 9.4%. Pagat dhe pensionet janë rritur ashtu si edhe investimet e huaja direkte. E ajo që e ka karakterizuar më së shumti qeverisjen e tij Ka qenë përpjekja për të zgjeruar autoritetin e Kosovës në veri të vendit përmes veprimeve si heqja e dinarit sërb dhe mbyllja e institucioneve të Serbisë. Këto masa ndonë se në përputhje me vizionin e tij për një Kosovë sovrane, i kanë shkaktuar tensione me BE-n dhe SHBA-n. Visar Ymeri, një nga figurat e larta të vetëvendosjes që ndër vite kanë dezertuar nga partia, thotë se polarizimi politik e shoqëror është një strategji e vetëdijshme e vetëvendosjes. Sipas tij, edhe pse partia pretendon të jetë hapur për bashkëpunim, në praktik ushqehet nga përplasja me të tjerët. Një fenomen që Ymeri e konsideron të ri në skenën politike të Kosovës pas luftës.
Ti tjera politike që kemi pas në të kaluar në Kosovë, që ka pas kundërshtime, shpeshherë dhe shumë të zjarta. Malimatit dhe të thosha, edhe ka pas armici, për nuk ka egzistu që kjo logika në dhe ata. Në më thonë, ato e ka pas procesin e shtetë ndërtimet në Kosovë, në fakt ka qenë bashkëpunim i partive politike. Dhe që këj bashkëpunim i këtëre partive politike ka rezultu pastaj edhe në rritjet e kohezionit shoqëror, pra në depolarizim të shoqërisë.
Ymeri thekson se dalja nga situata krijuar kërkon vetëdijsim të gjitha partive se bashkëpunimi dhe kompromisi janë thelb i politikës, sidomos në periudha krizash. Për ta shpëtuar demokracinë nevojitet bashkimi forcave edhe mes atyre që nuk pajtohen, thot ai, duke shtuar se nuk do të dëshironte që zgjidhja të vinte përmes ndërhyrjes së bashkësisë ndërkombëtare.
Po mendoj që shoqëria kosovare duhet me objek që vetëm i zgjidh problemet. Ky është një prej problemeve që kemi ne sot, që është problem politik, të cilin ne duhet me objek që me ditë me zgjidh vetë. Dhe unë në këtë drejtim këtë ngërçin e shoh pak me vlerë në këtë drejtim. Nuk e dia do ta ketë rezultat, po ngërçet nga njëherë janë të mira sepse i mësojnë shoqëri për një domosdo tjetër të cilën ti nuk e shoh pa pas probleme.
Edhe komentet në rrjetet sociale dhe debatet televizive japin pamje në një ndarje të thellë në shoqëri. Por një anketë e zhvilluar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj-korrik të këtij viti nxori në pas se vetëm 38% e qytetarëve të Kosovës e shohin të nevojshëm ndryshimin e udhëheqësve kryesor dhe të partive në pushtet. Nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të reja këtë vit, nuk është ende e qartë, por vetëvendosje, ndonëse e rrethuar nga kundërshtar, si pasaj, mbetet tash për tash ajo që përcakton fushën dhe ritmin e lojës.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Nën kryetare i lëvizjes së vetëvendosjes, Glauk Konjufta u caktua mandatar për të formuar qeverinë e re të Kosovës më 4 nëntor, kur edhe nisi afati 15 ditor për ta përmbyllur procesin, por deri më tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvend nuk ka. Çfarë skenarësh ka përpara vendi? Hollësit i sjell, krenare, Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundoj pa një qeveri të re. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufta, ka afat deri më 19 nëntor, që t'ia propozoi kuvendit për bërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufta u bëri thirrje partive tjera politike që t'i lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktuale Fjosa Osmani, por partitë e mëdha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufta është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje pas kriut të partisë Albin Kurti, që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonëse ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqes Konjufta do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk kanë ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsiderojnë që vetë ja mundësi reale për një qeveri të re, kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva qarta cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radio televizionin e Kosovës. Përdalen preko njuftës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësira të procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor ose Konjufca 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Joakajin, situata e tanishme është e pazakont dhe ajo është i befasuar me Konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti Konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvaritjet të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë, meqë është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24 do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidenti Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vetë Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partit duhet të kenë gati shmëri që ato ligjet i votojnë në kuvend.
Pra, a ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nëntë shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, meq nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e qështive politike në anën tjetër nuk presin ndryshimet të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hollësit i sjell Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtetet tjera nga kompania Frutex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari kompanisë Shaqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Sipas tij, e gjithë kjo ndodh sepse Kosova nuk është antare zonës e vetme të pagesave në euro, e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtet.
Sigurisht që kjo i ka dy efekte, dhe efektin dhe mund e kostos, po edhe kohës e transferit, sepse e transferet vonohen së paku 3 ditë pune. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkesë për çdo biznes, importon apo eksporton, sigurisht që është një ngarkesë ne me 10.000 euro, domethënë.
Edhe në faqet zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet ndërkombëtare, hyrëse apo dalëse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa. SEPA tani ka 21 vende antare, përfshirë të gjitha vendet e BE-s dhe disa vende jo antare, si Zvicra, Mbretëria Bashkuar, Norvegjia dhe së fundmi Shqipëria dhe Malizi. Për të eliminuar këto shpenzime të bizneseve dhe qytetarve, Banka Qendrore e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka realizuar fazën e para aplikimit në SEPA të organi kompetent të Komisionit Evropian. Si pas këti regulatori bankar, integrimin në këtë zonë geografike, pritet të sjellë kursime vjetore bizneseve dhe qytetarve rreth 55 milion euro nga tarifat për transferet ndërkombëtare.
BÇK-ja realizoi fazën e para aplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin, por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Para kusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s, thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo lend është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitimi do sjellë edhe për qytetarët.
Qytetarët, të cilët pranojnë mjete në formë të remitencave apo formave të tjera, do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale, të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, si që janë agjencitë për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrëse apo dalëse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi Kosovës në SEPA thjeshtëson edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas tij, industria bankare në Kosovë let mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPA-s, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete antare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtete nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit antar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPA-s. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Autoritetet në Rumani kanë arrestuar një ish senator i cili dyshohet se kishte tentuar t'i ofronte rishfet prej 1 milion eurosh ministrit të mbrojtjes të shtetit për të lehtësuar një marrëveshje armatimi që mund të financohej në mënyrë mashtruese nga një program i Bashkimit Evropian. Marrëveshja në fjalë është e ndërlikuar: blerja e predhave të tipit rus Kazakistan, importi i tyre në Rumani, ribrendimi i tyre si predha rumune dhe më pas shitja e tyre në Ukrainë përmes një ndërmjetësimi në Bullgari. Ideja ishte të krijohej një skem për biznes të ardhshëm që mund të përfitonte fonde nga programi i BE-s për riarmatosjen e Evropës që u lansua në mars për të mbështetur prodhimin e armëve brenda bllokut 27 antarësh. Shërbimi rumun i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me dy figura kyçe të përfshira në këtë rast. Njëri prej tyre tha se ishte kontaktuar nga ish senatori Marius Ovidiu Isaila, ndërsa tjetri nga një biznesmen bullgar i quajtur Roman Ivanov Angelov. Në fillim të tetorit, Angelov dyshohet se u dhoqi një delegacion që kontaktoi Kreon Romantika, kompani tregtare armëve që përfaqëson Ministrinë e Mbrojtjes së Rumanisë, duke kërkuar që do shfrytëzoj kontaktet e saj në Kazakistan. Ata më propozuan një marrëveshje, tha shefi Romantika, Razvan Minku, për Radion Evropa e Lirë. Ne do të merrnim municion nga Kazakistani dhe do të arrishisnim atyre. Por Minku tha se oferta ju duke dyshimt dhe kishte refuzuar propozimet. Sipas një raporti të prokurorëve rumun, Isaila ishte afruar një ndërmjetësuesi duke tentuar që ta korruptonte ministrin e mbrojtjes që të lehtësonte marrëveshjen. Reli ka biseduar me ndërmjetësin politikanin Oktavian Birkenau, i cili u bë sinjalizues dhe bëri 17 incizime të fsheta për organet e rendit gjatë takimeve të tij me Isailan. Kjo ka të bëjë me një grup që dëshiron të sjellë municione ruse apo të llojit rus në Rumani, të cilat më pas mund të eksportohen në Bullgari e prej aty në Ukrainë, të gjitha të blera me para të Bashkimit Evropian, tha ai. Më ofruan 10 milion euro për të bërë pjesë këtij grupi. Kjo është metoda, ata u ofrojnë shumë të mëdha politikanëve për t'i rekrutuar ata. Deklaratat e Isailas dhe transkriptet e incizimeve të bëra nga Birkenau, të publikuara më 10 nëntor nga faqja rumune Gandul, sugjerojnë se ai po punonte me të tjerët, shpesh u Roj, si ne dhe nuk kuptonte se bëhej fjalë për shumë të mëdha parash dhe ndikimi politik. Në një moment ai citohet të ketë thënë: "Unë jam personi që e hap derën dhe unë e hap derën për ju, NATO, ambasadë amerikane, Gjermani." Në një shkëmbim tjetër ai citohet i ketë thënë Berkanut: "Më thuaj sa të duhet dhe në mbrëmje, brenda 24 orësh do t'i kesh të gjitha parat." Isaila po ashtu citohet duke përshkruar se si funksiononte skema. Ne i blejmë predhat nga Kazakistani, i çmontojmë vet, i sjellim të çmontuara këtu, i rimontojmë, i lyejmë, i sistemojmë dhe shteti rumun i shet ato. Sipas transkripteve, Isaila gjithashtu sugjeroi se një skemë ngjashme vetëse ishte zbatuar në Shqipëri dhe tha se të përfshirët në të u bën miliarder brenda natës. Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri dhe Autoriteti kundër korrupsionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Relit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qindra balona meteorologjike kanë fluturuar në territorin e Lituanisë nga Bielorusia. Kryeministria e Lituanisë tha se bëhet fjalë për një sulm hibrid. Incidente tregojnë po ashtu se bëhet fjalë për një rrjet kontrabande të duhanit. Dorontina Baftiu e përgatiti për transmetim raporti në vijë.
Kryeministria e Lituanisë ka thënë se bëhet fjalë për një sulm hibrid kur ka folur për qindra balona meteorologjike që fluturuan përgjatë kufirit nga Bielorusia duke shkaktuar kaos në aeroporte. Por, incidente tregojnë gjithashtu për një rrjat të gjerë dhe të vjetër kontrabande që thuhet se ka lidhje të nivelit të lartë në Minsk. Duke fluturuar në një lartësi prej rreth 13 kilometrash, balonat u shtuan aq shumë në fund të tetorit sa që detyruan mbylljen e disa aeroporteve, duke ndikuar në rreth 140 fluturime dhe rreth 20.000 udhëtar. Më 29 tetor, Lituania, antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, mbylli kufirin me Bielorusin për një muaj dhe kryeministria e vendit tha se kjo mas mund të zgjatet për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Por, vet balonat nuk janë fenomen krejtësisht i ri. Shfaqja e tyre në qiellin mbi dy vendet daton që nga koha kur autoritetet lituane vendosën ta luftonin kontrabandën e cigareve me kamion përgjatë kufirit. Në vitin 2023, dokanat lituane sekuestruan 11.9 milion pako cigaresh. Po atë vit, ata nesën instalimin e sistemeve të reja të kontrollit me rreze X në pikat kufitare. Ishte gjithashtu viti kur shërbimi kufitar lituan raportoi për 3 balona që mbërritën me cigare të kontrabanduara. Vitin e kaluar, shifrat ndryshuan djeshëm, vetëm 2.3 milion pako cigare u sekuestruan nga dokanat pasi kontrabandistët filluan të përdorin metoda të tjera, si dron, varka të vogla dhe 246 balona të raportuara. Këtë vit, numri balonëve është rritur më tej. Rojet kufitare besojnë se kjo metod përbën tani rreth 80% të gjithë cigareve të kontrabanduara për te kufiret. Bielorusia është identifikuar ka motëshëm si burimi kontrabandës ndërkombëtare të cigareve. Burime që falën për shërbimin Bielorus të Radios Evropa e Lirë thanë se marka Bielorusi cigaresh shiten jashtë leqëm në Lituani, Gjermani dhe Francë. grupet në aplikacionin Telegram përdoren për blerje dhe shitje. Në një grup, një individ kërkonte të blinte cigare të markës bieloruse NZ me shumicë në Helsinki të Finlandës. Grupet të tjera ishin përqendruar në Spanjë, Portugali, Gjermani dhe vende të tjera të BE-s. Bielorusia mohon çdo përfshirje në tërkimin e balonave dhe ka dënuar vendimin për mbylljen e kufirit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.